Nu, viņš izpaužās tā, ka cilvēki, kam interesē dāba, kam patīk lasīt ogas un kam patīk dažādas aktivitātes, svaigā gaisā piesakās un ejam un lasam ogas uz noteiktu laiku. Un tiek apbalvoti pirmie trīs vietas ieguvēji un tad ir speciāls balvas par interesantu apģērbu, par noformētiem traukiem un tāds atraktīvs. Atraktīvs pasākums tas ir. Jo pagājušajā gadā šis čempionāts tika izlaists sakarā ar to, ka nebija ogu, bet praktiski šis ir piektais čempionāts. Atsaucība ir bijusi ļoti laba. Jāsaka gan, kad nu, pārsvarā ir viena un tie paši, kas lasa tās ogas. Man pat ir bijis, par cik mēs atrodamies Nīcas novadā, tas ir Liepājas pusē, man pat ir bijis pirmajā čempionātā, kas zvanīja no Latgales, un nezināja, kur tāda Nīca, un nožēloja, nu, nav iespējams tādu lielu gabalu aizbraukt. Nu, ir cilvēkam ir interese.